Budem čítať text, ktorý je zapísaný v Evanjeliu Jána, 19. kapitole, 28. až 30. verš. A potom vediac Ježiš, že už je všetko dokonané, aby sa naplnilo písmo, povedal, žij s ním. A stála tam nádoba plná octu a oni naplnili špongiou ocot a obložiac izopom podali jeho ústam. A keď vzal Ježiš ocot, povedal, dokonané je, a skloniac hlavu vydal ducha. My s bratom.
Milé sestry, milí bratia, milí priatelia, ako môže aj v milosti opäť môžem niesť tvoje posolstvo, ktoré je zapísané v Božom slove, ale niesť aj slova, ktoré mi dal Pán Boh na mysel počas prípravy tejto krátkej úvahy. Dnes je to už vlastne 3 týždne, odkedy si kresťanský svet pripomínal ukrižovanie a potom následné zmŕtvychvstanie Pána Ježiša. Väčšinou sa to vníma tak, že zomrel za nás, čo je 100% pravda, bol skriesený a ponúka nám tú nezaslúženú milosť byť s ním raz v nebeskom kráľovstve. Ale keď som trošku hlbšie pozeral, či už Evanjeliu Jána, alebo v ostatných evanjeliách tieto posledné udalosti zo života Pána Ježiša, tak tam vnímam ešte niekoľko ďalších, myslím, že dôležitých udalostí alebo aktivít, ktoré sa udiali počas Ježiša a smrťou Pána. Skôr, než budeme otvárať Božie slovo, chcem sa krátko modliť. Dobrý nebeský Otče, skláňam sa pred Tebou a ďakujem Ti za milosť, ktorú dávaš každému z nás. Chcem aj teraz prinášať Tvoje posolstvo tu prítomným a verím, že Ty budeš hovoriť skrze svojho nehodného služobníka. Prosím o vedenie Duchom Svätým pre každého z nás. Amen. Tak ako Pálko čítal, ten úvodný text je napísaný u Jána v 19. kapitole od 20. do 30. verša. Je to určitou formou také pokračovanie, čo som preberal Evanjelium Jána už niekoľkokrát. Trvá to už možno 2 roky. A vždycky tam nachádzam mnoho takých zaujímavých myšlienok, ktoré pri prvom počutí alebo čítaní človeku ujdu. V tom 30. verši, ktorý bol čítaný, keď Ježiš okúsil ocot, povedal, je dokonané. Týmito slovami dokonané je, sa určite skončilo Ježišove fyzické utrpenie. Ale nie je to všetko. Tieto slová majú oveľa hlbší význam. Ježiš svojou smrťou vykonal niečo, čo nebolo v moci žiadnej stvorenej bytosti. Na úvod by som prečítal jeden príbeh, trošku už starší. Bol uvedený aj v knižke Nikdy sa nevzdávaj. Je to naznačenie alebo ukážka, ako život Pána Ježiša, jeho smrť, zmenili zmýšľanie a konanie niektorých ľudí. Kedysi istý anglický gróf dávnejšie navštívil ostrovy Fidži. Pretože bol neveriaci, s kritickým tónom v hlase sa obrátil na staršieho náčelníka. Si veľký náčelník, to isté. Ale škoda len, že si sa nechal obalamutiť misionármi, ktorí sem prišli, ani neviem odkiaľ. Chcú vás len oklamať a zbohatnúť. Dnes už Biblii nikto neverí. Ľudí už nebaví počúvať ten otrepaný príbeh o tom, ako Kristus zomrel na kríži za hriech celého sveta a potom vstal z mŕtvych. Dnes už možno veriť v niečo iné a lepšie. Je mi naozaj ľúto, že si uveril týmto ich primitívnym bajkám. To boli slová toho anglického grófa. A oči tohoto starého náčelníka, ktorému to hovoril, zažiarili a hovorí mu. Vidíš ten veľký kameň tam v rohu? Na ňom sme rozbíjali hlavy svojich obetí. A všimol si si tú veľkú pec vedľa toho kameňa? Tam sme opekali tela našich nepriateľov. Keby sem neboli prišli tí dobrí misionári a nehovorili nám o Pánu Ježišovi, o jeho láske, ktorá nás zmenila z kanibalov na kresťanov, nikdy by si odtiaľto živý neodišiel. Radšej by si mal ďakovať Pánu Bohu za evanjelium, pretože inak by sme si z teba urobili hostinu. Keby sme odmietli Bibliu, ako nám radíš, dali by sme si ťa dnes na večeru. Toľko príbeh, možno znie trošku tak neštandardne, ale aj tieto slova toho starého náčelníka niekde na ostrovoch Fidži hovoria o význame obeti Pána Ježiša. Skôr než sa trošku zaberieme do toho preberania významu obete Pána Ježiša pre nás, aj pre okolité nebeské svety. Možno taký stručný prehľad, čo predchádzalo smrti na Golgote. Keď čítame každé evanjelium, všade sú nejaké informácie, ale taký kompletný obraz nám dá, len keby sme si čítali treba z Harmonia evanjelií, kde sa dočítame, čo všetko predchádzalo smrti na kríži. Určite tie udalosti tak dobre poznáme, takže prebehnem to len tak narýchlo. Keď bol Pán Ježiš zradený tam v Getsemanskej záhrade, má na to úvodzovkách na starosti Judáš, tak ho predviedli pred Annáša, ktorý vtedy bol bývalým veľkňazom, ale bol starší, takže z úcty k nemu. Urobil také predbežné vypočúvanie, potom ho poslal k vtedajšiemu Kajfášovi, teda veľkňazovi Kajfášovi, to bol jeho zať. Tento si predvolal falošných svedkov, ale keď títo zlyhali, pretože ich výpovede sa jednoducho nestotožňovali, si odporovali, tak sa pýta priamo Pána Ježiša, si ty Mesiáš, Boží syn? A vtedy už Pán Ježiš nemôže mlčať a hovorí, ty si to povedal, ale hovorím vám, odteraz uvidíte syna človeka sedieť po pravici, moci a prichádzať na nebeských oblakoch. To je inak u Matúša, 28. kapitole. A vtedy si Kajfáš roztrhne rúcho na znak toho, že Ježišove slova pokladá za rúhanie. Ale podľa zákona Levitikus toto mal veľkňaz zakázané urobiť. Potom ešte skoro ráno, možno, že ešte bolo tma, zasadala židovská rada, teda Sanhedrin, a tá sa rozhodla, že Pán Ježiš musí zomrieť. Rozhodla o jeho smrti, pretože sa rúhal. Inak podľa židovského zákona, alebo zákona Mojžišovho, za rúhanie bolo kameňovanie. Ale to je zaujímavé, že v tomto prípade, ako keby sa Židom zdalo byť kameňovanie príliš úvodzovkách rýchla a ľahká smrť a preto chcú, aby Pán Ježiš išiel na kríž, teda ukrižovanie, čo bolo v tom období najpotupnejšia smrť. Bol tu však problém, pretože na takúto smrť potrebovali povolenie od Ríma. A tak teda Pána Ježiša odvádzajú od Kajfáša do vládnej budovy k Pilátovi. A keďže Pilát na ňom nenachádza žiadnu vinu a dokonca zistí, že je z Galilei, tak ho posiela Herodesovi, ktorý sa tam vtedy náhodou nachádzal. Židia u Herodesa nepochodia a tak idú naspäť k Pilátovi. To si trošku tak možno premietnime, že Ježiš nepil, nejedol, mal toho neúrekom za tých posledných 12-15 hodín. Idú opäť k Pilátovi a ten sa ho znova pýta. No a po nejakom takom komentári alebo monológu Piláta, ktorý hovorí, že keby som chcel, môžem ťa oslobodiť, keď nie, tak môžem ťa dať ukrižovať, tak mu Pán Ježiš hovorí, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. No a vtedy Pilát pochopí, že to není žiadny konkurent, chce ho prepustiť, vníma, že Ježiš je nevinný, ale zastarajú sa do toho Židia a jednoducho robia na neho nátlak, hovoria mu, alebo doslova kričia, ak ho prepustíš, nie si cisárov priateľ. A tu sa prejavila taká tá slabosť Pilátova. Dneska sme o sobotnej škole hovorili o sudcoch, kto je aký. Mal strach o svoju pozíciu a tak pod nátlakom Židov dáva Ježiša ukrižovať. Ono, keď čítame hoci ktoré evanjelium, vnímame, že Pán Ježiš sa nebráni žiadnemu násiliu, ktoré je na ňom páchané a doslova dobrovoľne dáva svoj život, dobrovoľne ide na smrť. Pretože vie, aká bola jeho úloha, čo ešte, jak je napísané, pred založením sveta sa rozhodol prísť na túto zem. Takže čo sa naplnilo obeťou Pána Ježiša? Možno taký jednoduchší argument, to je napísané jeden taký moment aj v tom 28. verši. V evanjeliách čítame na mnohých miestach, a zvlášť tam, kde sa opisujú posledné hodiny Ježišovho života, je tam výraz, aby sa naplnilo písmo. Hej. Konkrétne v tomto prípade Pán Ježiš volá, som smedný, a toto je prebraté zo Žalmu 69. verš 22. Smedmi uhášali octom. Ale sú aj iné známe texty. Hej. Rozdelili si moje mrúcho a o môj odev hodili los. Alebo kosť mu nebude zlámaná. Respektíve, budem byť pastiera a ovce sa rozprchnú. Tieto a mnohé ďalšie texty sú citované zo Starého zákona, pretože vlastne celý život Pána Ježiša od narodenia až po smrť bol naplnením starozákonných proroctiev o Mesiášovi. Čiže to je jedna vec, ktorá hovorí o tom, čo sa naplnilo obeťou Pána Ježiša. Možno teraz prídeme k tomu závažnejšiemu. Posledné slova, ktoré Pán Ježiš vyriekol alebo zakričal, už nevieme to nejako zhodnotiť, na kríži boli je dokonané. Čo sa naplnilo týmito slovami? Ja som si to rozdelil do takých štyroch oblastí, ale nechcem tým vôbec povedať, že prvá je dôležitejšia ako druhá a tá tretia, štvrtá sú menej dôležité. To v podstate môže povedať jedine Pán Boh, ale určité poradie som zvolil podľa toho, ako to vnímam, ako to išlo podľa textu Božieho slova. je dokonané, znamená, že Ježiš na kríži oslávil Otca v nebesiach. Kristus na kríži obhájil Boží charakter, ktorý bol nesprávne predstavený prvou stvorenou bytosťou. A keď zase zajdeme niekoľko kapitol u Jána dopredu, v 12. kapitole prichádzajú za Ježišom Gréci a chceli vidieť Ježiša. A od 23. verša je napísané: prišla hodina, aby bol oslávený syn človeka. To hovorí tým gréckym záujemcom pán Ježiš. No a potom to vysvetľuje v tom zmysle, že syn človeka bude oslávený prostredníctvom jeho smrti. A v ďalšej kapitole, Ján 13.31, to už keď sú v tej hornej miestnosti a Judáš odchádza vykonať to, čo mal v úvodzovkách, alebo prečo sa rozhodol, tak vtedy pán Ježiš hovorí: teraz je oslávený syn človeka a Boh je oslávený v ňom. A dokonca aj v tej poslednej svojej modlitbe veľkňazskej, to je v 17. kapitole, hneď na začiatku hovorí: Otče, prišla hodina, osláv svojho syna, aby syn oslávil teba. Ja som ťa oslávil na zemi tým, že som dokonal dielo, ktoré si mi dal vykonať. Vo všetkých týchto textoch alebo prípadoch vidíme jasné odkazy na kríž, na smrť, na kríži. Tak ako Pán Boh zjavil Božiu slávu Mojžišovi na vrchu, kde sa predstavil ako milosrdný, láskavý, zhovievavý a verný Boh, ktorý preukazuje milosť, odpúšťa hriech a vinu, ale nič nenechá nepotrestané, takisto sa aj Pán Ježiš predstavil, alebo Boh sa predstavil v osobe Pána Ježiša. A vlastne smrťou na kríži Pán Boh zjavil svoju spravodlivosť a zároveň lásku. Čiže dve veci, ktoré pre nás ľudí jednoducho nejako nejdú dohromady. Taký náznak bol v tom sudcovi, ktorý tam prezentoval na tom videu, Vinco, náznak. Ale vlastne obidve tieto vlastnosti predstavujú Boží charakter. Spravodlivosť v tom, že Pán Boh potrestal prestúpenie hriešnikov, teda aj mňa, aj každého hriešnika na zemi, ale trest nechal, aby znášal Pán Ježiš. A lásku prejavil v tom, že napriek tomu, že sme hriešníci a Krista sme nepoznali, ako píše apoštol Pavol, Boh nám ponúka záchranu, keď vierou príjmeme obeť Božieho syna. Ono, keď čítame Starý zákon, tak tam na mnohých miestach sa dočítame, že milosť Hospodina trvá na veky. Tam je to hlavne v žalmoch. Žalm 100, 106, 107, 118, 131. Môžeme prečítať aspoň jeden. Ďakujte, Žalm 107, prvý verš. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. To sa mnohokrát opakuje. A o tej spravodlivosti sa tiež dočítame aj v žalmoch. Napríklad známy je Žalm 89.15, kde je napísané: spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu. Milosrdenstvo a vernosť predchádzajú tvoju tvár. Čiže dve veci, ktoré nám ľuďom ťažko sa chápu alebo nevieme dať dohromady, ale Pán Boh to naznačil v Starom zákone a Pán Ježiš to na kríži potvrdil, teda obhájil Boží charakter. Druhá oblasť. Je dokonané znamenali a znamenajú odsúdenie satana. Tak ako je napísané u Jána v 16. kapitole. Súd je v tom, že knieža tohto sveta je už odsúdený, odsúdené, to je Ján 16. kapitola 11. verš, alebo aj v Zjavení 12.10. Teraz nastala spása a moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ten, čo na nich žaloval dňom i nocou pred našim Bohom. Vlastne smrťou pána Ježiša bola odhalená skutočná povaha satana ako klamára a vraha. U Jána v 8. kapitole Ján píše, že on, teda Boží nepriateľ, bol od počiatku vrahom ľudí a nestál v pravde, lebo v ňom niet pravdy. A keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, pretože je luhár a otec lži. A tu je taká dosť dôležitá myšlienka. Ježiš svojim postojom voči silám zla ukázal, aké prostriedky používa Boží nepriateľ a tým odhalil jeho charakter a jeho spôsoby a jednanie. Satan vlastne útočil na Ježiša od vtedy, ako vstúpil na našu zem ako človek. A vrcholom jeho snaženia bolo, keď spolu so svojimi spoločníkmi, teda môžem povedať padlými anielmi, zinscenoval popravu nevinného Božieho syna. Ellen Whiteová v Túžbe vekov k tomu píše ešte taký malý dodatok, že medzi davom, ktorý kričal ukrižuj ho, boli prítomní aj padlí anieli v ľudskej podobe. Vlastne kríž je Božia odpoveď na to, ako Satan nesprávne predstavil Boží charakter a teda aj Boží zákon pred anielmi v nebesiach. Ellen Whiteová píše v knihe Patriarchové a proroci, ja som z toho vybral niekoľko myšlienok, od 19. do 22. strany. Satan odmietol Boží zákon tak, ako ho predstavil Boh, a keď vstúpil do otvorenej vzbúry proti Bohu, vtedy vyhlásil, že Boh neodpúšťa, a teda tí, ktorí odišli od pána Boha, teda časť anielov, sa už nemôžu vrátiť na pôvodné postavenie. A to sme už možno viackrát spomínali aj hovorili, že pán Boh nemohol použiť na zvládnutie prostriedky, ktoré používa Satan, ale len také, ktoré sa zhodujú s pravdou a spravodlivosťou. A proti tomu pre Satana není problémom použiť pretvárku, lož, pokrytectvo. Čiže jediné riešenie pre pána Boha bolo čakať, kým sa Satan svojimi bezbožnými skutkami neodhalí sám. Aby som bol trošku konkrétny, skúsme sa zamyslieť, ako sa môžeme my brániť, keď nás niekto obviní, teda obviní v úvozovkách naše pohnútky, že určitú činnosť robíme preto, aby sme z toho mali nejaký osoch. Napríklad, že nejakej staršej pani pomôžem pravidelne odniesť nákup z obchodu domov. Hej. Alebo niečo podobné. Alebo že jej urobím nákup. Ako riešiť tento problém? Argumentami asi neuspejeme a mnohokrát jediným riešením je čas, čo vlastne nám pán Boh aj ukazuje, že potreboval dať nám, ale aj Satanovi určitý čas na to, aby sa prejavil, aký je v skutočnosti. Skúsme prejsť v takej tej tretej oblasti. Je dokonané znamená, že veľký spor medzi Bohom a Božím nepriateľom bol definitívne rozhodnutý a Kristus zvíťazil. Ellen Whiteová píše v knihe Patriarchovia proroci túto myšlienku. Satan svojou zburou narušil jednotu v nebi a medzi anielmi vznikli pochybnosti o Božej láske a o Božom zákone. Vlastne tým výkrikom je dokonané, Ježiš prebral vládu nad celým vesmírom. Kristova obeť zahŕňa bezpečnosť celého vesmíru po celú večnosť. Zbura a hriech v nebesiach už vďaka obeti Ježiša Krista nikdy nenastane. A aby som teda necitoval len Whiteovú, text apoštola Pavla v prvom liste, to je len jeden list, Kološanom, 1. kapitola 19:20 je napísané. Veď Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť, aby skrze neho a v ňom zmieril všetko, čo je na zemi i v nebesiach, keď nastolil pokoj preliatím svojej krvi na kríži. Ešte tu mám jednu myšlienku od Whiteovej, ale tá je z iného zdroja. To sú Znamenia doby z roku 1889, kde Whiteová vysvetľuje, že bezpečnosť a blaho celého vesmíru teraz i po celú večnosť závisia od toho, čo Kristus dosiahol na kríži. Anieli vzdávajú česť a slávu Kristovi, pretože ani oni nie sú v bezpečí, ak nehľadia na utrpenie Božieho Syna. Len vďaka tomu, čo sa stalo na kríži, sú nebeskí anieli chránení pred odpadnutím. A tu je taká trošku pozbudzujúca myšlienka. Naša zem je vlastne učebnicou vesmíru, o tom píše aj apoštol Peter, že na toto všetko túžia hľadieť aj anieli. Čiže nie sme tu len sami pre seba a pre našich susedov alebo priateľov, ale tam zhora aj na nás pozerajú a vnímajú, ako robíme, čoho robíme, respektíve nerobíme a čo hovoríme. Čiže všetky nebeské bytosti na základe tejto udalosti sa dobrovoľne skláňajú pred Ježišom, teda baránkom, pretože na ňom videli aj vidia tú Božiu lásku v praxi. Štvrtá oblasť je dokonané, znamená, že plán spásy alebo záchrany hriešníka na zemi bol dokonaný. Prvý Adam podľahol satanovmu zvodu pri strome poznania dobra a zla. Povedali sme veľmi jednoducho a ľahko. Ale druhý Adam, ako ho nazýva apoštol Pavol, na kríži zvíťazil svojou poslušnosťou nad nepriateľom. Hoci Satan získal veľké víťazstvo pri strome poznania dobra a zla, Ježiš získal rozhodujúce víťazstvo na Golgote. Ježišovo víťazstvo spočívalo v tom, že zobral všetky naše hriechy na seba, inak zobrať na seba, to znamená iný výraz pre toto slovíčko je aj odpustenie. A dobre to ilustruje aj text Izaiáš 53. kapitola. Ak by som mohol niekoho poprosiť, 4. a 5. verš prečítať. Izaiáš 53, 4 až 5, to je o trpiacom služobníkovi, aspoň takýto má u nás nadpis. Majka, môžeš? Štvrtý a piatý verš z 53. kapitoly.
Keď on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti a my sme sa domnívali o ňom, že je zranený a
Dobre, ja to prečítam z ekumenického prekladu. Naozaj on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený Bohom, doudieraný a opovrhovaný. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie. Toľko text z Izaiáša. Vlastne Pán Boh poslal svojho syna, aby všetkým hriešnikom na zemi dal možnosť záchrany. A týmto činom Pán Ježiš zjavil najvyššiu mieru sebaobetavej lásky k svojmu stvorenstvu na zemi. Vlastne všetkým ponúka odmenu, nezaslúženú odmenu, večný život, a zároveň tým naplnil aj dokonalý a nemenný Boží zákon. Tak ako hovorí apoštol Pavel, odmenou alebo odplatou za hriech je smrť. To patrí každému z nás, ale Pán Boh nám ponúka z milosti dar večného života. A ten známy výrok, ja som si už teraz nestihol nájsť, kde to je, ale to sme už asi veľakrát počuli, Ellen Whiteová píše, že s Kristom bolo zaobchádzané tak, ako malo byť zaobchádzané s nami a my dostávame odmenu, ktorá patrila jemu. Pri tomto, v tejto štvrtej oblasti ma zaujala vec, tá myšlienka, prečo bol kríž alebo smrť na kríži pre Pána Ježiša takým hrozným. Dokonca, určite to sú veľmi známe slova, keď sa modlí svojmu otcovi v Getsemanskej záhrade, prosí ho, aby odňal od neho tento kalich, ale nech sa stane tvoja vôľa, nie moja. A tu by som citoval trošku z iného zdroja jednu myšlienku, ktorá to trošku osvetľuje. To je z knižky, ktorú písal Jiří Moskala spolu s kolektívom, volá sa Boží charakter. Pre Ježiša znamenal kríž strašný okamih, keď bol Boží hnev za hriech Izraela a celého ľudstva vyliaty bez milosti na neho. Podľa apoštola Pavla Ježiš nás vykúpil spod kliatby tým, že sa sám stal kliatbou za nás. Apoštol Pavol píše v liste Galatianom v 3. kapitole, Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané, prekliatý je každý, kto visí na dreve. To znamená, že hriech, ktorý bol uvalený na Krista, spôsobil, že bolo prerušené spojenie medzi nebeským Otcom a jeho Synom. A tento pocit odlúčenosti bol taký hrozný, že jeho srdce to nedokázalo uniesť a vypovedalo. A tomu trošku, nechcem povedať, že pomáhajú pochopiť, ale zodpovedajú aj tie jeho posledné alebo predposledné slova na kríži, kde volá Bože môj, prečo si ma opustil? Ja som sa pokúšal nájsť nejaký príklad. Je to ťažké, je to takmer nemožné si predstaviť, čo tieto slova pre Pána Ježiša znamenali, pretože došlo k odlúčeniu Pána Ježiša od toho, s ktorým bol celú večnosť, to si neviem ani predstaviť, v dokonalom vzťahu. A toto psychické utrpenie alebo záťaž bola až taká silná, že zatienila aj tú fyzickú bolesť a vtedy to jeho srdce nevydržalo. ma nie že napadla, ale možno, že si pamätáte, že niečo približne podobné, ale hovorím podobné, môže nastať, keď manželia žijú spolu desiatky rokov a veľmi dobre vychádzajú a zrazu jeden z nich odchádza. To zrazu tiež berme trošku v odzovkách, pretože to sú už roky 80, 90 a viac. Čiže ten druhý ani nemusí mať nejaké výrazné zdravotné problémy, ale keď ten jeho partner odchádza, tak on to možno psychicky neunesie. A niečo podobné, ak si pamätáte, sa stalo v roku 2018, keď zomrel kazateľ Ľudový Turcer. On mal teda už 96 rokov. A zomrel asi 14 dní po smrti svojej manželky. Oni boli spolu okolo 70 rokov a zrejme ten rozchod tej dvojice zapôsobil tak, že jednoducho to nezniesol. Vravím, že to je hrubý pohľad na to, čo sa mohlo stať, čo sa stalo pánu Ježišovi, keď nevidel pre tie hriechy, ktoré prijal na seba, to spojenie s pánom, so svojím otcom. Takže na záver by som to zhrnul. Čo znamená Kristov kríž z vesmírneho pohľadu? Kríž bol Božím riešením veľmi zložitého, viacnásobného problému. Priniesol oslávenie nebeského Otca, obhájenie Božieho charakteru. Priniesol odhalenie a následné odsúdenie satana, Božieho nepriateľa. Bolo rozhodnuté, že veľký spor medzi Bohom a satanom bol víťazne dokončený vďaka pánu Ježišovi, ktorý sa stal víťazom. A plán spásy človeka bol dokonaný na zemi. Ale čo znamená teraz Kristov kríž pre nás alebo pre mňa? Na kríži pán Boh ukázal, že mňa miluje. Že je verný spravodlivosti a pravde aj za cenu vlastného života. Ježiš ukázal skutočnú podstatu svojej vlády, ktorá je založená na láske ku mne hriešnemu. Ježišov život bol naplnený poslušnosťou nebeskému Otcovi a službou. Ale pán Ježiš si praje, a ja by som aj ja išiel touto cestou poslušnosti a služby. On napísal v liste v Evanjelium Lukášovom, že kto chce ísť za mnou, nech prestane myslieť na seba a deň čo deň nesie svoj kríž a nasleduje ma. To je preklad nádej pre každého. Aj keď chválenie sa Ježišovým krížom bude stále menej populárne a oceňované. A určite sa s odmietnutím či prenasledovaním stretneme aj v našich životoch. Vedzme, že pán Ježiš prechádzal ďaleko väčším opovrhnutím a nepriateľstvom ako kdokoľvek nás. Chcel by som ešte na záver prečítať jednu modlitbu menej známeho autora, volá sa Olaus Petri. Milý nebeský Otče, chceš, aby sme dnes niesli svoj kríž, ktorý je ničím v porovnaní s krížom, ktorý niesol tvoj milovaný syn za nás. Pomôž nám, aby sme boli trpezliví, keď nás bude niekto ponižovať, aby sme nevybuchli od hnevu a nemali v srdci túžbu pomstiť sa, keď nám bude niekto krivdiť, hoci neprávom. Namiesto toho v nás prebuď súcit s tými, ktorí nás nenávidia, veď škodia sebe viac ako nám. Zmiluj sa, Pane, nad nami práve tak, ako nad nimi a nedovol, aby ich alebo nás stihol spravodlivý trest za naše hriechy. Zmeň, prosím, naše srdcia, a nauč nás navzájom si odpúšťať a milovať, ako nás ty miluješ. Amen.